Tačno je 6 časova. Dobro jutro, sati 6.01, jutro, mada kad pogledate kroz prozor još uvijek je mrak, ali svanuće za 50 minuta i ovo je 30. novembar, posljednji dan novembra, eto nas već jednom nogom u decembru i na samom kraju ove kalendarske godine. Ja ću samo ukratko da vam kažem o čemu ćemo pričati u ovom jutarnjem programu, pa ćete da poslušati jutarnji dnevnik i onda već idemo onako kako ste i navikli kada je jutarnji program prvog programa Radio Beograda u pitanju. Pričamo o programima stručnih praksi koji postoje i koji ne koštaju ništa, a sprovodi ih, organizuje ih Nacionalna služba za zapošljavanje, sve sa ciljem da ljudi promene posao ili ako ostanu bez jednog obuče se za neki drugi. U pitanju jutra pričamo o posljednjoj presudi u Hagu, o kraju rada Haškog tribunala i evo sada kada se priča zaokružila i kad je toliko godina prošlo, eto imat ćete priliku da kažete šta mislite o tome, čemu je Hag doprineo, a čemu nije. Ići ćemo i u Kikindu. Kikindi toliko ima sova da oni novembar zovu sovembar, zato što se tad naseljavaju i na svakom drvetu ima i po 100 i više, pa se one onda izlegu jaja, pa dođu nove sove. I Milan Ružić iz Udruženja za zaštitu sova, iz Centra za zaštitu ova Srbije, eto reći će nam koliko ih je, imali ih više ili manje nego ranijih godina i kakve ima koristi od tih sova, kažu, baš ima dosta. Ozren Rašić ispratio otvaranje ekološke laboratorije u Nišu i slušamo kako se mladi bore za ekologiju u Valjevu protiv aerozagađenja, to predlažu da bicikl postane prevozno sredstvo. Marina Bajić ispratila je događaj u vezi sa hepatitisom C, o prenošenju i uopšte o tome kako živjeti sa ovom bolešću i naravno na kraju tu su Kamenčići. Vlado Mihajlović, izvoli uđi, evo ja sam najavu završila, sad ću da vas prepustim Vladi, poslušajte vesti, mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. U Novom Sadu 4 stepena, u Nišu i u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 8. Ovo je jutarnji dnevnik. Predsjednik Vučić poručio uoči sastanka sa liderima Zapadnog Balkana i sa predsjednikom Rusije da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao Vašingtonu na konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i smrti generala Slobodana Praljka, Bošnjaci kažu da je presuda delimično pravedna, a Zagreb je šokiran. U Njujorku je vanredno zasedao Savet bezbednosti zbog lansiranja nove severnokorejske interkontinentalne rakete. Nisu usvojene nikakve odluke. U naredna dva dana počinje isplata naknade za trudničko bolovanje. Vaterpolisti Partizana izgubili na Banjici od moskovskog Dinama u trećem kolu Ligi šampiona. Poslednji dan novembra bit će oblačan i vetrovit, popodne pad temperature, na planinama uveče sneg, najviša dnevna od 6 do 13 stepeni. Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je utvrđeno postojanje zajedničkog zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovao deo hrvatskog političkog vrha sa Franjom Tuđmanom na čelu u takozvanoj Herceg Bosni. Jedan od osuđenih u slučaju Prlić i ostali, Slobodan Praljak, preminuo je u bolnici pošto je u sudnici popio otrov nakon što mu je potvrđena kazna zatvora od 20 godina. Detaljnije Irena Jelovac.
Haški sud je presudio. Franjo Tuđman je predvodio udruženi zločinački poduhvat.
Potvrđeno je postojanje hrvatskog udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja delova Bosne i Hercegovine.
Žalbeno veće potvrdilo je kazne od 10 do 25 godina optuženima u slučaju Prlić i ostali. Prva potvrđena presuda od 25 godina zatvora bila je bivšem predsjedniku vlade takozvane Herceg Bosne Jadranku Prliću zbog zločina počinjenih nad muslimanima u Bosni i Hercegovini. Izricanje presude poprimilo je dramatičan tok kada je predsjedavajući sudija Carmelo Agius Slobodanu Praljku potvrdio prvostepenu presudu od 20 godina.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijezirom označujem vašu presudu.
Stop!
Prestanite, molim vas sedite.
Posle ovih reči Praljak je popio otrov. Prekinuto je izricanje presude, stigli su lekari. Sudija je naredio da niko ne dira čašu iz koje je pio. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski je nešto kasnije potvrdio da je osuđenik Slobodan Praljak preminuo u obližnjoj bolnici.
Gospodin Praljak je prevezen u obližnju bolnicu kako bi mu se pružila dalja medicinska pomoć. I tamo je preminuo. U skladu sa standardnim procedurama, na zahtev Međunarodnog suda, holandske vlasti su pokrenule nezavisnu istragu koja je u toku.
Posle više od 2,5 sata prekida, u Haškom tribunalu je nastavljeno čitanje pravosnažne presude u slučaju Prlić, po kojoj je potvrđena kazna Milivoju Petkoviću od 20 godina zatvora, Valentinu Ćoriću od 16 i Berislavu Pušiću od 10 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sudija Carmelo Agius rekao je da su optuženi počinili zločine protiv čovečnosti i prekršili zakone i običaje ratovanja u periodu od 1992. do 1994. godine. Žalbeno veće Haškog tribunala oslobodilo je optužene za zločine nad civilima u Mostaru. Agius je rekao da je veće zaključilo da je rušenje starog mosta u tom gradu bilo izvršeno u vojne svrhe, a ne radi zastrašivanja i terorisanja civilnog stanovništva. Bila je ovo posljednja presuda u žalbenom postupku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji će posle 24 godine rada formalno biti zatvoren 31. decembra. Od osnivanja sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine.
Na odluku žalbenog veća Haškog tribunala, ali i jučerašnje dešavanja u samom tribunalu, stigle su brojne reakcije i to pre svega iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zabeležio ih je Relja Trajković.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prekinula je zvaničnu posjetu Islandu i vraća se u zemlju zbog novonastale situacije u vezi sa izricanjem presuda žalbenog veća Haškog tribunala. U njenom kabinetu rečeno je da će predsjednica dati izjavu kada stigne u Zagreb. Hrvatska će razmotriti sve raspoložive pravne mehanizme kako bi osporila presudu Haškog suda u delu koji se odnosi na učešće te zemlje u udruženom zločinačkom poduhvatu u Bosni i Hercegovini, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković na vanrednoj konferenciji za novinare.
Prije svega smatramo da je
dio presude koji se odnosi na neuvažavanje žalbi šestorice Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji dovodi u vezu prvostupanjskoj presudi vodstvo Republike Hrvatske u cijelosti nepravedan, neutemeljen i kosi se sa povijesnom istinom i činjenicom. I stoga je u političkom smislu takav segment tumačenja ove drugostupanjske presude Hrvatskoj neprihvatljiv.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je da presuda Haškog tribunala ne odgovara istorijskoj istini. Prema njegovim rečima, to je negiranje svega što je Hrvatska učinila da bi pomogla Bosni i Hercegovini za vreme rata i ne doprinosi pomirenju među narodima. Stižu i reakcije iz Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović pozvao je na dostojanstvo i smirenost u celoj Bosni i Hercegovini. Ocenio je da je potez Slobodana Praljka moralan.
On je na ovaj način pokazao koliku je žrtvu spreman podnijeti pred čitavim svijetom da bi kazao Slobodan Praljak nije ratni zločinac.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ocijenio je da je presudom Haški tribunal afirmisao međunarodno pravo i ugled.
Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, o dijelu ciljeva i ulozi tadašnjeg rukovodstva susjedne Hrvatske u proteklom ratu.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pozvao je da se poštuje presuda Haškog tribunala. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da incident u Haškom tribunalu pokazuje kakva je to institucija.
Sama ta situacija i sve ono što smo imali priliku da gledamo u prethodnom periodu dovodi zaista nas u veliku sumnju kad je u pitanju uopšte Haški tribunal, da li je to i kakav je to sud, da li je on radio, a mnogi se slažu da je radio pod uticajem i pod pritiskom velikih međunarodnih sila, da oni imaju zadat dnevni red i da tamo treba samo da stignu taj dnevni red, a ako tome dodate činjenicu kako tamo ljudi umiru, kako postoje ozbiljne primjedbe da se ne obezbjeđuje adekvatna medicinska pomoć, pa onda dođete u situaciju da neko može da popije otrov u sudnici, onda to pokazuje kakva je to u stvari institucija. Neozbiljno.
Zvaničnici Bosne i Hercegovine i Hrvatske pozvali su na smirivanje tenzija i na okretanje ka budućnosti.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je za našu državu najvažnije da se presuda ni na koji način ne odnosi na nas, ali pokazuje šta se događalo u Bosni i Hercegovini između Hrvata i Muslimana tamo gde nisu bili saveznici.
Presuda Haškog tribunala koja je utvrdila udruženi zločinački poduhvat na prostoru Bosne i Hercegovine od strane Republike Hrvatske će sigurno ostaviti određene posljedice na odnose ove dve zemlje i verovatno i na odnose ova dva naroda. Što se tiče Republike Srbije, za nas je najviši interes mir, stabilnost i da Srbi, bez obzira gde oni žive, budu čuvani, da imaju sva prava i da mogu da žive mirno i onako kako toliko ljudi u 21. veku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o nizu sastanaka koje će imati sljedeće nedelje, izjavio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. On je za Blic rekao da je pred nama dosta izazova, ali i mnogo šansi. Naglasio je da su ti sastanci važni za vojnu, političku i energetsku bezbednost. Blic navodi da se Vučić u decembru sastaje sa liderima Zapadnog Balkana, predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i da će učestvovati na više rundi razgovora Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Atlantski savet poručuje da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da u narednom periodu, posle perioda zatišja, ponovo u centar pažnje da postave Balkan. Tačnije, Sjedinjene Američke Države teže ka istorijskom približavanju Srbiji, javlja iz Vašingtona naš dopisnik Nenad Zafirović.
To se striktno vezuje za, na neki način, kako se to i kaže, da se Srbija distancira od Rusije. Ako znamo stav američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u velikom problemu, koji bi želao da se približi Rusiji, nisam siguran da je to u ovom trenutku neka velika preporuka State Departmentu ili Beloj kući. Takođe, Atlantski savjet se zalaže za stalno vojno prisustvo Sjedinjenih država kako na Kosovu u bazi Bonstil, a pominje se i Tuzla u Bosni i Hercegovini, što takođe odudara od stava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države više ne žele da budu na neki način delioc pravde u celom svetu i da Amerika želi da zaštiti svoje interese.
Stručnjak u Atlantskom savetu Michael Carpenter smatra da Sjedinjene Američke Države moraju da obrate pažnju na specifičnu poziciju Srbije na Balkanu. Kaže da je sasvim u redu da američki predstavnici pogledaju rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, a da ruski dođu u bazu Bonstil, jer, kako kaže, niko neće naći ništa zanimljivo. U Njujorku je vanredno zasedao Savet bezbednosti zbog lanciranja nove severnokorejske interkontinentalne rakete. Nisu usvojene nikakve odluke, mada je Donald Trump najavio dodatne sankcije. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je zapretila da će, ako do rata dođe, severnokorejski režim biti uništen. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je Severnu Koreju da prestane sa balističkim i nuklearnim testiranjem, a Vašington i Seulu da odustanu od vojne vežbe u decembru, jer bi mogla dodatno da zakomplikuje situaciju. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je za RTS da se sa Rusijom i kompanijom Gazprom razgovara o novim gasnim kapacitetima. Govoreći o tome da Srbiji nedostaje gas, ministar Antić je istakao da se već dugo traga za alternativom u snabdevanju tim energentom.
Objektivno, ovaj region ne može da traži ozbiljne alternative koje bi isključile ruski gas. Mi razvijamo naravno i druge projekte. Tu pre svega mislim na onaj interkonektor sa Bugarskom koji treba da nas dovede u kontakt sa južnim gasnim koridorom, odnosno izvorima iz Kaspijskog mora i LNG terminala. Ali ponavljam, mi smo pre svega spremni da razvijamo sve projekte uzimajući u obzir potrebu da zbog nove ekonomske politike Srbije nama je potreban nove količine gasa. Jedan od prioriteta nam je i proširenje gasnog skladišta Banatski Dvor. O tome smo danas razgovarali i mislim da je dobra vest za građane Srbije da znaju da smo dobili danas čvrsto uveravanje od gospodina Milera da će Gazprom do kraja marta doneti investicionu odluku i da se kreće u proširenje tog skladišta sa sadašnjih 450 miliona na 750 miliona u prvoj fazi uz mogućnost proširenja.
U naredna dva dana počeće isplata naknade za trudničko bolovanje, pošto je vlada Srbije obezbedila 400 miliona dinara koliko je nedostajalo za tu namenu. Kako navode u vladi, problem u isplati naknade nastao je zbog toga što je prethodno rukovodstvo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje neadekvatno planiralo novac u tu svrhu. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Juče su odigrane utakmice 19. kola fudbalske superlige. Pobede su zabeležili večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. Crvena zvezda savladala je Radnike iz Surdulice na domaćem terenu sa 5-0, dok su crno-beli kao gosti stavili protiv Voždovca sa 1-0. Ostali rezultati: Zemun Rad 2-0, Mladost Čukarički 1-1, Vojvodina Borac 0-1, Spartak Javor 4-0, Niški Radnički Mačva 3-0 i Napredak Bačka 1-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 52 boda, Partizan ima 46, a treći plasirani Spartak 36 poena. Juče je u Moskvi održana proba žreba za svetsko prvenstvo, koje će se sljedećeg juna i jula igrati u Rusiji. Proba je uspjela, mi ne bi imali ništa protiv da se sutrašnji žreb ponovi od 16 časova po našem vremenu. Naime, na probi, ponovit ćemo još jednom, Srbije izvučeno u grupi D sa selekcijama Portugalije, Perua i Irana. Vaterpolisti Partizana poraženi su sinoć u Beogradu Dinama iz Moskve sa 14-10 po četvrtinama 2-2, 3-4, 4-4, 1-4 u meču trećeg kola Lige šampiona. Mladi igrači Partizana uspjeli su da pariraju favorizovanom protivniku, ali imali su snage za tri četvrtine kada se rezultat držali u egalom. U posljednjem periodu došlo je do izražaja iskustvo protivnika koji je rutinski meč priveo kraju i zasluženo slavio. Crno-beli nalaze se na posljednjem mjestu na tabeli bez jednog osvojenog boda.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Kiša će padati u planinskim predelima, dok će se u jutarnjim satima u istočnoj Srbiji lediti pri tlu uz stvaranje poledice. Pre podne u jugozapadnim, posle podne u južnim, a toku noći jugoistočnim krajevima očekuju se obilnije padavine. Posle podne na severozapadu, uveče i noću i u ostalim krajevima doći će do pada temperature, a u planinskim predelima počet će da pada sneg. Vetar pre podne umeren i jak južni i jugoistočni, u košarskom području i na planinama sa udarima olujne jačine, posle podne bit će u postepenom slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura od 8 na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U Beogradu i šire okolini oblačno sa kišom i vetrovito, vetar pre podne jak jugoistočni sa udarima i olujne jačine, posle podne u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura danas oko 10 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, najhladnije je u Požegi minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
Uhvati dan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li se deca dovoljno bave sportom? Koliko je teško otkriti prave talente i kako im omogućiti jednake uslove treninga bez obzira na materijalne mogućnosti? Gosti talasanja su Tamara Baltić, trener ritmičke gimnastike, Gordan Todorović, magistar košarke i Ivan Govedarica iz Fondacije mladih sportista Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05, autor Vlade Radičević, Radio Beograd 1.
Koje su prednosti kupovine državnih hartija od vrednosti? Znamo li dovoljno o pogodnostima i rizicima tržišta kapitala? Šta država nudi građanima? Šta je trenutno u ponudi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Šarma, možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma i uvek smišljam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretne kažem ja istu stvar. Pa dobro sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da još uvek imaš ove broj sa 203. Pa dobro, gde si ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Svake noći sanjam film u tome, ona glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. U
ja bi znao da je volim, ja bi znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam, to bih hteo da je radim lično. I uvijek smišljam neki novi stih, jer neki pasom drugčiji od svih, ali uvijek kad je sretno kažem ja, istu stvar, pa dobro gdje si ti, baš sam ovih dana hteo da te zovnem. I reci mi, da li još uvijek imaš onaj moj sad 203, pa dobro gdje si ti, što me navratiš kod kuće sam popodne. Reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasan drugčiji od svih. Al uvek kad je sretne kažem ja, istu stvar, pa dobro mesti ti. Pa sam ovih dana hteo da te zovem. Uvijek imaš onaj broj sa 203, pa dobro, gdje si ti, što me navratiš kod kuće sam popodem. I reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne, stvarno, gdje si ti, pa sam ovih dana hteo da te zovnem. I reci mi, da li još uvijek imaš onaj broj sa 203.
U 6.27, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Žarko Bovan je za miks pultom i bit će tu do 9, u stvari do kraja naše emisije, onda nastavlja on čovek i do podneva. Muzički urednik je Biljana Krstić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, da vidimo mi kakve su temperature, ja bih rekla prolećno. Nije prolećno, rano jesenje jutro. U našoj zemlji, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8 i u Nišu 5 stepeni. E, ima i minusa, ima na Crnom Vrhu minus 4, tamo je magla, i u Požegi minus 1 i tamo je vedro. Ne vidite vi da je vedro, biće kad se razdani. Ostatak zemlje uglavnom između 5 i 7 stepeni, najtoplije je u Loznici i u Kragujevcu s ovih 8 stepeni, evo i u Kruševcu je 8. Ima i snega, u Dimitrovgradu najviše, tamo je 15 stepeni, 15 cm snega, na Kopaoniku 10 i ostala beleženja su santimetar 2, ajde da to ni ne čitamo. Na severu zemlju pada slaba kiša i ozbiljno je oblačno, pa tako, ima i kiše i oblaka u celoj zemlji i prognoza za danas, da mi je papirić sa prognozom, kaže da će biti oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, pre podne na jugozapadu jače padavine, koje će popodne tokom noći da se prošire na jug i jugoistok i jutarnje temperature od minus 2 do 8, dnevno od 6 do 13, u Beogradu 10. Sve u svemu, ovo sad što je prijatno, to će tako biti, mislim, prijatno s ovom kišom i vetrom. Ne znam koliko je prijatno, ali svakako temperature nisu previše niske, to će tako biti do popodne, a eto, popodne vidimo da će da budu i jače padavine i to ozbiljnije zahlađenje. Te sutra najviše 5, minimum 1, to je sad za razna mesta u našoj zemlji, ali u svakom slučaju kišovito, oblačno i hladno narednih dana i bit će tu i snega tamo tokom vikenda, ali ništa, opširniju prognozu ćemo čuti malo kasnije. Hajde da vidimo samo i kakva je biometeorološka prognoza nije dobra i hronično bolenim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljne biometeorološke situacije i naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, a tamo gde je duva, gde je košava i nervnolabilne osobe, ni sutra neće biti ništa bolje. Eto, pripremite se na to, pojačajte terapiju ili onako pratite je ozbiljno, ali budite prema sebi nežni i vodite računa. Eto tako, to je to što se tiče raznih prognoza. Sad ćemo da čujemo još jednom kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i listamo novine za vas negde oko 10 do 7. Dobro jutro. Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Vučić poručio uoči sastanka sa liderima Zapadnog Balkana i sa predsednikom Rusije da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i smrti generala Slobodana Praljka, Bošnjaci kažu da je presuda delimično pravedna, a Zagreb je šokiran. U Njujorku je vanredno zasedao Savet bezbednosti zbog lansiranja nove severnokorejske interkontinentalne rakete. Nisu usvojene nikakve odluke. U naredna dva dana počeće isplata naknade za trudničko bolovanje. Vaterpolisti Partizana izgubili na Banjici od moskovskog Dinama sa 14-10 u trećem kolu Lige šampiona. Vreme dana, poslednjeg dana novembra, bit će oblačno i vetrovito, popodne pa temperature na planinama uveče sneg, najviša dnevna od 6 do 13 stepeni.
ovde Radio Beograd.
1 The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena kao i čitavih gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Mark Twain rođen je na današnji dan 1835. godine u gradu Floridi u američkoj saveznoj državi Missouri. U svojim delima Twain uglavnom opisuje život na reci Mississippi i njenim obalama. Napisao je knjige Doživljaj Toma Sawyera, Kraljević i prosjak, Život na Mississippiju, Doživljaj Huckleberry Fina i druge.
Koliko vam je godina?
19 sad u junu.
Stvarno, ja bih vam dao 35 ili 36. A gde ste rođeni?
Missouri.
A kada ste počeli da pišete?
1836.
Čekajte, kako, pa to nije moguće ako imate samo 19 godina?
Pojma nemam. Sada kad razmislim, i meni to izgleda malo bizarno.
Malo bizarno, vrlo bizarno, tu se slažemo. Koji je u vašem životu najznačajniji čovek koga ste sreli?
Aaron Barr.
Ali ako imate 19 godina, vi uopšte nikada niste ni mogli sresti Arona Bara.
Dečko moj, ako vi to sve bolje znate od mene, zašto mi onda uopšte i postavljate pitanje?
Dozvolite da vam postavim drugo pitanje.
Da?
Kojeg datuma ste rođeni?
Petak.
Petak?
To je bio petak, 31. oktobar 1693.
Čekajte, pa ovo je nemoguće. Sada biste imali 180 godina. Kako ćete to da objasnite?
Ja to neću ni objašnjavati.
Kompozitor Josip Slavenski preminuo je 30. novembra 1955. godine. Školovanje je započeo u rodnom Čakovcu, iz kojeg odlazi na studije kompozicije u Budimpeštu, a potom u Prag i Pariz na dalje usavršavanje. U svojim delima Slavenski je koristio folklorne motive balkanskih naroda. Posebno se ističu simfonije Prasimfonija, simfonijski epos, svite Balkanofonija, četiri balkanske igre i druge. Pod pritiskom ustavobranitelja i liberala knez Aleksandar Karađorđević sazvao je Skupštinu Kneževine Srbije, poznatu i kao Svetoandrejska skupština, 30. novembra 1858. godine. Zasedanje je trajalo do 31. januara sledeće godine. Odlukom poslanika knezu Aleksandru Karađorđeviću oduzet je mandat. Vlast je predata knezu Milošu Obrenoviću, koji je po drugi put stao na čelo Kneževine i vladao dve godine. Prva međunarodna fudbalska utakmica odigrana je u Glasgowu 30. novembra 1872. godine kao prijateljski susret između reprezentacija Škotske i Engleske. Utakmica je završena bez golova. Književnik i diplomata Miloš Crnjanski preminuo je na današnji dan 1977. godine. Pisao je novinske članke za Politiku i Vreme, čiji je dopisnik bio iz Berlina i Rima, gde je boravio tokom diplomatske službe između dva rata. Posle okončanja Drugog svetskog rata živeo je u emigraciji u Londonu sve do 1965. godine, kada se vraćao u Beograd. Njegova dela su Lirika Itake, Ljubav u Toskani, Tajna Albrehta Dürera, Dnevnik o Čarnojeviću, Seobe, Embahade i druga. Književnik Milorad Pavić preminuo je 30. novembra 2009. godine. Bio je profesor univerziteta u Novom Sadu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Istaknuti romansijer i pripovedač u književnosti se javio 1967. godine zbirkom poezije Palimpsesti, a potom su usledila dela Mesečev kamen, Gvozdena zavesa, Konji svetog Marka, Ruski hrt, Predeo slikan čajem, Hazarski rečnik, koji je poneo Ninovu nagradu za najbolji roman 1984. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Sandra Lovre, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
nosi tvoj ću potom.
Dam ti sličicu. Svoju.
Eko.
Ja ti praštam što nijednoj ne bi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić. Jedina ti si. U izdanju PGP RTS-a.
Jedina ti si bez koje ne mogu.
Digitalna prodaja.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubav, ide gledam, ide ljubav, ide.
Svitanje.
Dušo moja.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, ljubosanja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića.
Češ na nebo, ja na to.
Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nije, 14, 13 minuta je do 7 časova. Sa nama ste u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda i temperature nije hladno. Ako se spremate da izađete, da znate da kako gde, ali uglavnom nije hladno. Znači u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8 i u Nišu 5. Nije hladno. He, da je leti 5 stepeni, mi bi se naravno smrzli, ali ovo sad za ovo doba godine deluje kao i prijatne temperature. Ono što ne valja i što nije prijatno je kiša koja ima u većem delu zemlje. Snega, koliko vidim, trenutno nema. Najhladnije na Crnom vrhu gde je minus 4, u Požegi je minus 1 i to su prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda jedina dva mesta gde je minus, a najtoplije je u Loznici, Kragujevac i u Kruševcu, tamo je 8 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Kiša će padati u planinskim predelima, dok će se u jutarnjim satima u istočnoj Srbiji lediti pri tlu uz stvaranje poledice. Pre podne u jugozapadnim, posle podne u južnim, a toku noći jugoistočnim krajevima očekuju se obilnije padavine. Posle podne na severozapadu, uveče i noću i u ostalim krajevima doći će do pada temperature, a u planinskim predelima počet će da pada sneg. Vetar pre podne umeren i jak, južni i jugoistočni, u košarskom području i na planinama sa udarima olujne jačine, posle podne biće u postepenom slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura od 8 na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno sa kišom i vetrovito, vetar pre podne jak jugoistočni sa udarima i olujne jačine, posle podne u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura danas oko 10 stepeni.
Da, ova košava iz prognoze, eto, čujete, slabije, ali nije prijatno stvarno, još kad pada kiša, pa kad dune, pa nema vam spasa, bit ćete mokri, kreni, obrni. Srećom, rekoh, slabi. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom i vreme nam je tako kako nam je. Šta sad očekujemo? Sutra 1. decembar, naravno da će bude hladno i da će tu i tamo da prođe poneka pahulja i u nižim predelima, ne samo da gledamo bele planine po našoj zemlji. Da, ono što je svakako nezgodno je sesti u kola i voziti po ovakvim vremenskim uslovima, ali ako ste oprezni i ako prilagodite brzinu uslovima na putu, opasnosti trebalo bi da nema, kad bi svi pazili, skoro da je ne bi ni bilo. Kako je stanje sada na putevima u našoj zemlji i šta vas očekuje, zna Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pogoršanje vremena, pojačan vetar u Donjem Podunavlju i Banatu, kao i kiša koju meteorolozi najavljuju, sigurno će uticati na prohodnost puteva u većini krajeva južne i jugozapadne Srbije, gde se padavine najpre i očekuju. Vozače upozoravamo na vetar u košarskom području, čiji su udari jaki. Kada ste na otvorenom putu, usporite pored klisura, ali i na mostovima i pored reke, jer je tu vetar uvek jači. Obilnije padavine koje se najavljuju pored mokrih kolovoza na putevima u planinskim područjima mogu izazvati izlivanje bujičnih potoka zbog nanosa zemlje i mulja na kolovoz, koji će svakako usporavati i otežavati vožnju. Dok je u Timočkoj i Negotinskoj krajini moguća kiša koja će se lediti pri tlu. Činjenica je da mokar kolovoz i loši vremenski uslovi u kombinaciji sa neprilagođenom brzinom doprinose nastanku saobraćenih nezgoda. Zato je potrebno voziti na bezbednom odstojanju od vozila ispred kako biste mogli na vreme i bezbedno da zaustavite vozilo. Usporena vožnja moguća je na onim deonicama gde su u toku radovi, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, vozača očekuje usporen saobraćaj zbog radova na deonici Umka-Obrenovac. Slično i na putu Nova Varoš-Bistrica preč čemu se vozila naizmenično propuštaju. Zbog radova na deonici Sava centar Dobanovci za saobraćaj je zatvorena preticajna leva saobraćajna traka, a ima ih i na autoputu od mosta Gazela do petlje Nacional, pri čemu se radovi izvode u pokretu, a za saobraćaj je privremeno zatvorena krajnja leva saobraćajna traka. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Za oko 30% je veća verovatnoća da će vam se guma probušiti po mokrom nego po suvom kolovozu. Ukoliko vam se to dogodi u vožnji, budite prisebni, odmah smanjite brzinu i potrudite se da pod vašom kontrolom zaustavite vozilo na prvom parkingu, proširenju ili bezbednom mestu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar 1987 vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Tako je, u 8:07, hoću li naučiti da gledam na sat, u 8 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i novine. Hrvatska politika, naslovna strana, prva ovde meni na ovoj gomili sa novinama. Hrvatska u Hagu proglašena krivom za udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini i samoubistvo uživo. Osuđeni Slobodan Praljak ispio otrov u sudnici, videli smo to, ali ja mislim milion puta juče na raznim televizijama, evo sad i na svim naslovnim stranicama trenutak kada on sebi to, ali bukvalno na svim, kako to sebi sipa usta. Posle odluke o prestanku mandata sudije specijalnog suda, dvostruki aršini za ocenu Aleksandra Trešnjeva, desetak postupaka koji su u toku pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu počeće iz početka, jer je sudija Aleksandar Trešnjev godišnjim rasporedom za 2018. godinu, koje je sačinio predsjednik suda Aleksandar Stepanović, raspoređen da postupu u krivičnom odeljenju Višeg suda. Pomenuti sudija, kao i predsednik ili član veća, vodio je postupke protiv Darka Šarića zbog šverca narkoticima. Veliki je tu spisak i eto komplikacije. Za žene žrtve nasilja svi operateri trenutno su zauzeti, to po znacima navoda, i jeste to stvarno problem. Mogu da pozovu SOS telefon 0800 222 0003, ali s druge strane žice niko neće podići slušalicu niti će im pružiti bilo kakvu podršku. Jedina informacija koju će dobiti jeste da je ovaj poziv besplatan i da su svi operateri trenutno zauzeti. Međutim, iako su svi mediji već objavili pomenuti SOS broj, ovaj telefon još nije u funkciji i ne zna se kada će biti. Znači, policija, ne daj Bože takve situacije, pozvati policiju. Izvršitelji prodaju CIP, okrećem 11. stranu. Zbog 80 miliona dinara duga Železnici, licitacija je oglašena zbog toga što je osnivaču blokiran račun i nema odakle da isplati dugove. Procenjena vrednost CIP-a je 1,3 milijardi dinara. Znači, 80 miliona dinara duga Železnica, a CIP vredi 1,3 milijarde. Saobraćeni institut dospeo je na tu licitaciju da bi dugovi njegove majke firme Železnice Srbije bila prema radnicima namireni. Prinudni izvršitelj je za 18. decembar oglasio prodaju na početnoj ceni od 910 miliona dinara. Eto tako, naopako. Mislim, ne znam to, verovatno, nadam se da će naći neko drugo rešenje, 80 miliona dinara, a onda čitamo da su koje kakvi opljačkali banke za mnogo, mnogo više i nikom ništa. Nisam opečkali, uzimali one kredite koje nisu vraćali. Dobro. Večernje novosti, naslovna strana, svetinje na Kosovu ostaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Skupština u Prištini usvojila zakon o verskim zajednicama na Kosovu i Metohiji i Srpska lista sprečila da se iz imena Srpska pravoslavna crkva izbaci naziv Srpska. Kako bi bila pravoslavna crkva, pa sve su te pravoslavne. Baština, manastir Visoki Dečani, predivno, predivno. Eto, dobro, to je sačuvano za sada. Hag presudio, Tuđman je zločinac, a Hrvati agresori. Prvi predsjednik tvora zločinačkog plana za Bosnu i Hercegovinu. Osuđena su šestorica čelnika Herceg Bosne i naravno general Praljak se otrovao pred sudom. Vlada usvojila predlog budžeta za 2018. u kapitalne investicije 180 milijardi. Zatim istorijski muzej, Voždov Jatagan uz Kumovu Maramu. Priprema za otvaranje izložbe koja će večeras biti otvorena u Istorijskom muzeju. A ja okrećem 10. stranu i obraćam pažnju na članak pod nazivom Obeleženo stradanje 200 srpskih mladića koji su 1941. branili Užičku republiku. Tokom 67 dana trajanja Užičke republike, najveći grad zapadne Srbije bio je centar ustanka, odatle raširena mreža narodno-slobodačkih odbora širom Srbije, a u Užicu je boravio vrhovni štab. U tri smene radila je jedina fabrika municije, štampana je borba, pokrenut je propagandni rat. Uoči stradanja na Kadinjači obavljena je u Užicu i okolini, okolnim selima opšta mobilizacija muškaraca starih od 18 do 40 godina. U svakom mestu su postojala dva stola, partizanski i četnički. Vojni obveznici su slobodno birali u koji antifašistički pokret će se uključiti. Usledilo je tragično zaoštravanje sukoba, ideološki rat prerastao je u građanski i nekako kako nam se ta istorija ponavlja, pa to je potpuno, potpuno neverovatno. Istoričari su danas makar u jednom složni, više od 200 golobradih srpskih mladića, Užičana, Posavaca i Orašana 29. novembra 1941. menjali su na Kadinjači sopstvenu budućnost za budućnost potomaka. Zaboravljamo mi to, zaboravljamo stalno. Blic, naslovna strana. Srbija sledeće nedelje centar okupljanja, decembar presudan za region. Vučić za Blic kaže, pred nama je dosta izazova, ali i mnogo šansi. Velika promjena u žiriju Zvezda Granda. Ako niste znali, Aca Lukas napustio Zvezde Granda. Ko će stati na put direktorki? Petrovićeva okružena specijalnim savjetnicima, bahata Mira udomila pola pupsa u pošti i plaćala i milione. Kabine direktorki Mire Petrović, koja je nizom pogrešnih odluga ugrozila poslovanje pošte, veoma je skup i postoje pravo utočište za kadrove pupsa, koji mesečno primaju 150.000 dinara. I sad Blic piše ovom, eto tako, otkad niko ne reaguje. Tako je pisao i za Energoprojekt i niko nije reagovao. I tako, Koka Mladenović vodi nas ekipa iz 90-ih, presuda, Tuđman želo etnički čistu Bosnu, hrvatski general popio otrov. Ono na što ja obraćam pažnju je težak incident u Valjevskoj školi, drugovi izgazili dečaka u učionici, i to je odmah na sledećoj strani posle naslovne priča. Težak incident u Valjevskoj školi, direktorka kaže da je u pitanju samo dečija igra. 13. novembra u odeljenju trećeg razreda, znači nije treći srednje i nije osmi osnovne, nego treći rad, trojica devetogodišnjaka gazila su svog školskog druga u učionici Valjevske prve osnovne škole, ali sankcije protiv njih neće biti jer je škola konstatovala da je više reč o dečijoj igri nego o nasilju. Desilo se to 13. novembra. Dečak koga su naočigle celog odeljenja trojica vršnjaka oborila na pod, zatim ga gazila dok je nemoćno ležao. Iako napadnutom trećaku nisu konstatovane vidljive spoljašnje povrede, on je bio hospitalizovan. I to se kaže zašto je napadnut, pregledao im domaći. Dečak žrtva je kao jedan od najboljih đaka zadužen da pregleda domaće zadatke u svom redu. To je učinio tada na malom odmoru trojici drugova. Upisuje minus u sveski i hteo da ih ostavi učiteljici na katedru. Znači, nije problem što nisu radili domaći, nego nije problem, treba tući onog koji to konstatuje. I danas za kraj, Aleksandrić, lekar, stojim iza svojih nalaza izveštaja. Sudski veštak koji je na udaru tabloida zbog izveštaja o lakim povredama novinarki Pinka. Stefanović, markiranje onih koji nisu za SNS. Radnici iz kamenoloma posle pisanja Danasa, vraćena u fabriku. I hrvatski general, naravno, Slovenija je mogla postati nacionalni park, to kaže Zoran Predin. Vlada ulazi, ja izlazim, vesti, budimo decu, pa drugi sat našeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o nizu sastanaka koje će imati sledeće nedelje, izjavio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. On je za Blic rekao da je pred nama dosta izazova, ali i mnogo šansi. Blic navodi da se Vučić u decembru sastaje sa liderima Zapadnog Balkana, predsjednikom Rusije, kao i da će učestvovati na više rundi razgovora Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Atlantski savet poručuje da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da u narednom periodu, posle zatišja, ponovo u centar pažnje postave Balkan. Ministar spoljnih poslova Srbije nastavlja posetu u Vašingtonu, gde će razgovarati sa visokim američkim zvaničnicima i šefovima diplomatije regiona. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i smrti generala Slobodana Praljka, usledile su brojne reakcije u regionu. Za Bošnjake je presuda delimično pravedna, a Sarajevo poziva na dostojanstvo i smirenost u celoj Bosni i Hercegovini. Zagreb je šokiran, smatra da je presuda neprihvatljiva i ocenjuje da je počinjena duboka moralna nepravda prema hrvatskom narodu. U mostarskim crkvama održane su mise i molitveni skup. U Njujorku je vanredno zasedao Savet bezbednosti zbog lansiranja nove severnokorejske interkontinentalne rakete. Nisu usvojene nikakve odluke, mada je Donald Trump najavio dodatne sankcije. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je zapretila da će, ako do rata dođe, severnokorejski režim biti uništen. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je Severnu Koreju da prestane sa testiranjem balističkih i nuklearnih raketa, a Vašington i Seulu da odustanu od vojne vežbe u decembru, jer bi mogla, kako kaže, dodatno da zakomplikuje situaciju. U naredna dva dana počeće isplata naknade za trudničko bolovanje, pošto je vlada Srbije obezbedila 400 miliona dinara koliko je nedostajalo za tu namenu. Kako navode u vladi, problem u isplati naknade trudničkog bolovanja nastao je zbog toga što je prethodno rukovodstvo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje neadekvatno planiralo novac u tu svrhu. Vaterpolisti Partizana izgubili su na Banjici od moskovskog Dinama sa 14-10 u trećem kolu Lige šampiona. Poslednji dan novembra bit će oblačen i vetrovit, popodne pad temperature, na planinama uveče sneg, najviša dnevna od 6 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Nišu 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, najhladnije na Crnom vrhu minus 4 stepena, u Požegi 1 stepen ispod nule. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, u čokoladi.
Ne znam, ja sam voćni, a ne čokoladni crv, ali daj da probam, pa ću ti reći.
Ne, ne treba, snaći ću se.
Ma daj, ma nije mi teško.
Neka, neka, pitaću nekog drugog.
Čokolada je proizvod u čiji sastav ulaze ugljeni hidrati, laktoza, belančevine.
Ali ja sam pitala šta je čokolada?
Ko zna šta je to? Bolje da ne probam.
U sastav čokolade ulaze kakao, mleko, šećer. Šećer u čokoladi pre svega utiče na ukus, odnosno slatkoću. Čokoladi se najčešće dodaje mleku u prahu, zato što nema previše vode. Obično mleko ima i vezivalo bi šećer, tako da bi onda taj sladak ukus bio praktično daleko manji, odnosno čokolada bi više bila gorka. Od kakao zrna dobija se kakao prah, koji je osnovni sastojak čokolade.
To je već bolje, a i ukusnije. Ko je izmislio čokoladu, svaka mu čast.
Istorija čokolade potiče od Maja, to je narod iz Centralne Amerike koji je prvi koristio plodove kakao stabla. Dobijali su napitak čokolatl. Čokolatl se koristio u ritualima, a smatrao se i hranom bogova. To je bila jedna gusta, veoma bogata tečnost koja se pravila kuvanjem i mlevenjem plodova kakaa. Oni su onda to mešali sa sojom, vanilom i najviše sa čilijem. Tokom 15. veka Kristofer Kolumbo je ideju o čokolatlu doneo u Evropu, a Španci su prvi napravili svoj čokolatl, samo što su umesto čilija koristili cimet i šećer. To je zapravo čokolada kakvu mi najviše i znamo.
Pa kako se pravi ta čokolada koju nisam još probao?
Proizvodnja čokolade počinje prvo čišćenjem i pečenjem zrna kakaa u bubnjevima na temperaturi od 120 do 140 stepeni Celzijusa. Pečenje mora biti ravnomerno, pre svega da bi se dobio odgovarajući ukus, a svakako i visok kvalitet krajnjeg, odnosno onog gotovog proizvoda. Zrna se onda sortiraju po veličini i drobe, a tako izdrobljena zrna se onda melju i pretvaraju u onu čuvenu gustu masu. Tako dobijamo kakao prašak, osnovni sastojak čokolade. U njega se onda dodaju šećer, kakao puter, vanila, dakle možemo dodati zapravo sve što poželimo da bi dobili neki naš ukus. Dobijena masa se zagreva na temperaturi od 32 stepena Celzijusa, a onda se kontrolisano hladi. Na 37 stepeni, to je recimo temperatura naših usta, ona se topi. U zavisnosti od količine mase kakao praha, čokolada može biti tamna, dakle ima 60 do 80% kakao praha, može biti polutamna, 50% kakao praha i može biti mlečna kada ima 30% kakao praha.
Možda ću jednom i probati čokoladu ako savladam taj proizvodni proces, nabavim namirnice i sve ostalo.
Pero, ne zaboravi da si voćni, a ne čokoladni crv.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas tehnolog Aleksandar Milivojević,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i augu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz kolo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kabute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
7:11, hvatamo dan svi zajedno, Žarko Boban za Mix Pultom, muzička urednica je Bilja Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i temperature su u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7. Na Crnom Vrhu je najhladnije, tamo je minus 4, još je Požega u minusu, minus 1, ostatak zemlje u plusu, a najtoplije je izgleda u Kruševac i Loznica, tamo je 9 stepeni, oblačno je u celoj zemlji ili pretežno oblačno ili oblačno, evo polako sviće pa ćemo videti tačno kako je vreme, tu ste vidjet ćete kad pogledate kroz prozor, kiše ima na severu zemlje i pa to izgleda mestimično, kažu mestimično i delimično, ima kiše svuda, kako dan bude proticao bit će sve hladnije i padavina će biti sve više, bar tako kaže prognoza, bit će oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, pre podne na jugozapadu jače padavine koje će se popodne tokom noći proširiti na jug i istok, jutarnja temperatura od minus 2 do 8, dnevna od 6 do 13, u Beogradu do 10 stepeni i onda to zahlađenje večeras, narednih dana sve hladnije i sa više padavina. E da, pričamo u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa o u pitanju jutra, posljednja presuda u Hagu, da li je Haški tribunal doprineo pomirenju u regionu, pričamo o praksi, to jest o besplatni programi stručnih praksi koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, koji pomažu ljudima koji su ostali bez posla da se praktično prekvalifikuju i nađu neki novi posao, i pred kraj sata sportsku hroniku, pa moramo i o sportu da pričamo kako važne su to stvari. Malo muzike, pa pričamo o praksi.
I'm Georgia!
Convention of Blush, Hawaii.
17, sutra će biti kiše, više padavina će biti u južnim i jugozapadnim krajevima, na višim planinama biće i snega, za vikend i u ponedeljak hladnije, pa se sneg očekuje u nižim predelima. Tamo gde ima snega ima i problema. Gorska služba spasavanja Srbije danas je evakuisala stariju ženu u teškom stanju iz sela Radošin kod Babušnice, pošto je put ka najbližim zdravstvenim ustanovama bio neprohodan zbog snega, ne danas, u stvari juče. Kako se navodi u saopštenju, oko pola dva stigo je poziv za pomoć, pa je stanica Gorske službe spasavanja Niš izašla na teren sad kasnije i započela pretragu i evakuaciju. I uspeli su da evakuišu uz podršku Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Posle više časovne akcije spasavanja kroz neprohodan teren, bolesna žena je dospela do asfalta, a odatle i u bolnicu. Zbog nedostatka radnog iskustva, poslodavci u Srbiji retko angažuju građane mlađe od 30 godina. U poslednje vreme oni u firme najčešće ulaze kroz programe stručnih praksi koje organizuju Nacionalna služba za zapošljavanje ili Udruženje privrednika. Na taj način mnogi od njih uspeli su da dođu i do prvih ugovora o radu. Sve ovo zabeležio je Ivan Jovanović.
Diplomirana novinarka Milica Prodanović tri puta je učestvovala u programima stručne prakse. Poslednje iskustvo iz Beogradskog centra za obrazovanje Đuro Salaj za nju je, kaže, ipak bilo drugačije od ostalih.
Znanje iz oblasti odnosa sa javnošću, organizacija događaja, saradnja upravo sa medijima, s obzirom da sam ostala i dalje u okviru ovog centra gde sam i bila na praksi. To svakako govori o dobrom iskustvu koje nosim, ali i dobrom radu kroz tih mesec dana.
To je neki posao na određeno vreme ili za stalno, kako je forma?
Za sada je na određeno vreme, nadamo se da će da se promeni status, izgleda da će da bude tako.
Mentorka Milice Prodanović bila je menadžerka u Centru za obrazovanje Milena Jovanović-Deljanin.
Negujem tu pisanu reč i onda sam sa Milicom radila na tome, tako da smo mi, da kažem, dosta vežbale i samo pisanje, ali eto, sa druge strane, mogla je da vidi i kako je to ne biti novinar, nego sarađivati sa medijima. Mnoga pravila i zakonitosti zna, međutim malo je drugačije, da kažem, kad se izmesti sa te svoje startne pozicije.
Kroz program stručne prakse jedna radnica dobila je posao i u zrenjaninskoj štampariji DigiNet, rekao nam je vlasnik te firme Goran Nešić.
Ona je srednje stručne spreme, radila je dokvalifikaciju za novo radno mesto i ostala je kod nas zaposlena sad u strane. Već 4-5 godina smo konstantno učesnici takvih načina obuke zaposlenih i između ostalo mogu se pohvaliti da kroz ovaj način smo troje ljudi zaposlili. To je pravi način u stvari da kroz određen period upoznavanja dođemo do kvalitetnih kadrova.
Prema Nešićevim rečima, obezbeđenje kvalitetnih kadrova je u vrhu listi izazova sa kojima se suočava privreda u Srbiji.
Radimo i obuke za nove opreme, nove mašine, to često prouzrokuje određene i probleme u radu, škartove, taj proces učenja nije jednostavan, a najveći problem pravi odlazak ljudi, odlazak u inostranstvo, Zrenjanin je poprilično pogođen, ali mislim i cijela Srbija.
Na kraju oktobra u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je 140.000 građana mlađih od 30 godina. Bilans je za skoro 16% bolji u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče stope nezaposlenosti mladih, za prosekom država članica Evropske unije zaostajemo za oko 10%.
Nadam se da
naše nude svoje potrebe, svako radi to što hoće, pa i ja biram da se nerviram. Kad oko mene krećeš se, ko da me ne poznaješ, tema meni nosiš se, ko da me ne poznaješ. Oko mene krećeš se, ko da me ne poznaješ, tema meni nosiš se, ko da me ne poznaješ.
Biće bolje ako budeš
novogodišnji koncert.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Vučić poručio oči sastanka sa liderima Zapadnog Balkana i sa predsednikom Rusije da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. Šef diplomatije Ivica Dačić je rekao u Vašingtonu da u konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima i smrti generala Slobodana Praljka, Bošnjaci kažu da je presuda delimično pravedna, a Zagreb je šokiran. U Njujorku je vanredno zasedao Savet bezbednosti zbog lansiranja nove severnokorejske interkontinentalne rakete. Nisu usvojene nikakve odluke. U naredna dva dana počeće isplata naknade za trudničko bolovanje. Vaterpolisti Partizana izgubili na Banjici od moskovskog Dinama sa 14-10 u trećem kolu Lige šampiona. Vreme, poslednji dan novembra, biće oblačan i vetrovit, popodne pa temperature, na planinama uveče sneg. Najviša temperatura od 6 do 13 stepeni.
Još vidiš moje oči, moje suze, Pitanje jutra.
Dvadeset šest minuta je do 8 časova. Kraj rada Haškog tribunala, posljednje presude u suštini koje su izrečene, odjeknule su i same presude, ali događaj koji je pratio ovo izricanje kao bomba je odjeknulo i znači EMI sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin Prliću i ostalima, ali ono što je u stvari obeležilo je smrt generala Slobodana Praljka koji je izvršio samoubistvo onako ispred kamera, popeši otrov do kog se i ne zna kako je došlo. To će se istraga verovatno pokazati ili dokazati. Ono što je u suštini najvažnije je da Haški tribunal prestaje sa radom krajem ove godine, zvanično 31. decembra, osnovan je 25. maja 1993. godine i pitanje za vas ovoga jutra je, eto, kraj rada Haškog tribunala, je li doprineo pomirenju u regionu i šta je postigao? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Bili stvari bile drugačije da nije bilo Haškog tribunala, već da je svako sudio svom zločincu u svojoj zemlji, zločincu onom koji je optužen za eventualne ratne zločine. Ne, vjerovatno će se puno i knjiga napisati u Haškom tribunalu i puno priče ispričati, ali evo sad su utisci sveži, pa da se vam o tome popričamo. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Zar ja prvo?
Jeste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, čujem vaše pitanje. Haški tribunal je jedna, znate kako narod kaže, komendija. Uh-huh. Ne komedija, nego komendija. Uh-huh. Oni koji su radili u Haškom tribunalu dobili su ogromne pare. Odakle su te pare pribavljene, to ne znam. Doprineli pomirenju u ovom nesrećnom regionu uopšte nisu. Čak su izazvali određene, neću da upotrebim tešku reč mržnje, ali jednu ovako odvratnost. A onda ujedno i osvestili su neke koji umeju da vide da su oni koji su oslobođeni, njihove strane angažovale strane advokate onih zemalja koji su pisali te zakone, pa su oslobođeni. Mm-hmm. Iako su krivci ili nisu krivci, to moje nije da presuđujem. A nažalost, zemlja koja je bila iza Mladića nije angažovala, jer je trebalo platiti milione dolara koje su otišle levo-desno u razne džepove, a nisu mogle da se daju onda gde treba. Ja lično niti sam bila u Srebrenici, niti sam ikad videla generala Mladića. Ali ovako gledajući, ja uopšte ne mogu da poverujem da je on naredio, odredio da se to dogodi šta se dogodilo. Mislim da je užasno što se dogodilo. Opet kažem sa rezervom, nisam bila tamo da vidim.
Samo kogod da je to naredio, užasno je, tako
užasno
je, da.
Užasno je, užasno. I jadna Bosna, ja i Bosnu jako volim, ja sam rođena u Srbiji, od majke koja je rođena u Srbiji i otacu, znači ja sam Srpkinja. Sa dvojnim državljanstvom do duše, ali to nije tema.
Šta hoću da vas pitam? Vi ne možete da shvatite da je Mladić zločinac.
Ne.
Da li mislite da bi Hrvati mogli da shvate da je Gotovina zločinac?
Ne znam koja je Gotovina, ali ima puno.
Oni što su oslobođeni za gađanje kolone naše.
A on je zločinac svakako, civile.
Da.
Ali isto vam kažem zašto su oni oslobođeni, zato što su stali iza njega advokati zemalja koje su pisale, ovo ponavljam sada da vam ne uzimam mnogo vremena, pisale su te zakone po kojima je suđen u Hagu. A ti koji su sudili u Hagu pokupili su ogromne pare i dobro je što su sada rasturili, ali je, ja smatram da je teška stvar što je ovako general Mladić proveo toliko vremena u zatvoru, razboleo se i osuđen za ono što ja uopšte ne mogu da poverujem da je rekao.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Je li doprineo Haški tribunal pomirenju u regionu? 3225-299, 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja lično mislim da Haški tribunal nije doprineo pomirenju. Da, na našim prostorima. Jer ipak je selektivno radio.
Mm-hmm.
Nijednog trenutka, mislim da je to što se tiče Mladića i Srebrenice, da je to pobrano sa svih strana Bosne i doveženo u Srebrenicu i napravljen je memorialni centar. Ali gdje su naše žrtve? Gdje su hrvatske žrtve? Znači, mislim, pričamo o broju. Ne pričamo
o nacionalnostima, prosto o tome da su svuda ginuli ljudi, jel tako,
da,
na svim stranama.
Da, su ginuli i Romi i drugi i koji su sve tamo bili. Znači, daj da popišemo, znači, toliko Srba, toliko muslimana, toliko Hrvata, toliko Roma, toliko, ali toga nema. Mislim da Haški tribunal, kad ja te sudi, kad ja te tuži. Znači, oni su nas bombardovali, Solana je naredio bombardovanje, Clark, mislim da nisu doprinjeli i da se to teško ispravlja. Uvijek smo mi bili krivi. To, samo da završim.
Mm-hmm.
To je sudar vera. Znači, pravoslavci, katolici, muslimani, to je sudar vera. Sad kako se ko zove, nije bitno, ali to je sudar vera i to nikad neće da bude pomireno.
Hvala. Jer,
ja sam se sela, samo da završim.
Da, izvinite ga, recite.
Glupo što ću da kažem. Koza i ovca i ispi obor nikad ne idu.
Neće se složiti, jel tako?
Pa ne.
Da, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Blagoje Risavić.
Izvolite.
Naravno da o Haškom sudu mislim sve najgore, ali što se nas Srba tiče, mi smo i sami doprineli, zato što se nismo pozabavili tim sudom i nismo uložili truda da, ajde da kažem, ne našu istinu, nego pravu istinu prezentiramo svetu i na tom sudu. Jednostavno smo prepustili da oni...
Šta bi? Prekida nam se veza. Tu blago je, ne pukla veza. Dobro, ako uspe da nas dobije ponovo, opet ćemo ga uključiti u program. Idemo dalje, dobro jutro. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kraj Haškog tribunala, kraj postojanja Haškog tribunala, je li doprineo pomirenju u regionu, bili nešto bilo drugačije, da ga nije bilo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, najviše Stragovica.
Izvolite.
Pa mislim da nije doprineo nikakvom pomirenju. Mislim da Haški tribunal nije ni napravljen da bi doprineo nekom pomirenju. Mislim da su oni koji su kreirali, stvorili da bi kaznili Srbe, srpsko rukovodstvo, srpske generale, na neki način i srpski narod. Znači, on je imao šansu možda da doprinese pomirenju, da je on ravnomerno tretirao svake zločine. Znači,
mm-hmm.
A da je on, recimo, da su ti ljudi koji su to smislili, da su nam svima rekli, nećete više to da radite jer vas čeka to i to. Znači, da su nam svima na neki ravnomeran način, znači da su kaznili podjednako sve generale, podjednako sve političare, podjednako sve te lidere raznorazne, znate. A ne kazniti samo jednu stranu i onda pomirenje. Mislim da to nema veze.
Pa znate kako, ali evo, kažete kažnjena samo jedna strana, evo sa naslovnih strana, recimo Večernjih novosti, rezime jučerašnje presude, Hag presudio, Tuđman je zločinac, a Hrvati agresori. Evo i Hrvati su dobili, mislim, presuđeno je da su bili zločinci, oni to naravno negiraju. Mi sa druge strane negiramo, muslimani će da negiraju svoje zločine. Koji sud bi pokazao, dokazao te zločine da svaka strana kaže, da, radili smo i bio je rat i to je to?
Znate šta, ni jedan sud odavde to ne bi dokazao, niti pokazao. Ni srpski sud, ni bosanski sud, odnosno muslimanski, ni hrvatski, ni jedan.
Da.
Ovo to što se mi, ajde da ne bude da sad upotrebljavam neke reči, što se mi radujemo ovoj presudi u vezi sa Hrvatima, znate. Pa kao, eto sad i Tuđmane zločinaci, oni će imati sada neprilike, evo šanse da ih Bosna tuži za neke ratne odštete, za neke stvari. To nije ništa nešto naročito značajno, znate.
Mm-hmm.
Mnogo bi više bilo značajno da su Hrvatima pokazali da je, recimo, Ante Gotovina, koji je zaslužen za proterivanje 300.000 Srba, da je to rukovodstvo krivo, da su ti zločinci, kao što su kaznili Ratka Mladića, kako ova gospođa reče, ja ne znam da li on počinio ili nije počinio, ali, recimo, kaznili su Mladića, kaznili su jednog Pavkovića, jednog Lazarevića, jednog razoraze naše i predsjednike i političke i vojne. A dok nisu te kazne, izostale su te kazne sa druge strane.
Ja da, bole.
Mm-hmm. Mnogo srpskih žrtava, mnogo. Pogledajte sada situaciju gdje muslimani jedini hoće da sačuvaju Bosnu. Svi hoće da je rasture. U istoj toj situaciji je bila Srbija 90. godine, jedina je htjela da sačuva Jugoslaviju, a najviše je pretrpjela, najviše kažnjena, najviše proterana, najviše razorena, tako da... Mislim da nikako Haški tribunal i mi nismo smeli ni da očekujemo da će Haški tribunal da donese nekom bilo kakvom pomirenju. Samo to formiranje Haškog tribunala u ovakvoj formi gdje samo imate zapadne sudije, zapadnu administraciju, nema Kine, nema Rusije, nema tu međunarodnog tribunala. Ovo je, kao što reče ovaj čovjek, kadija te sudi, kadija te tuži, kadija te napada, znači ovo je čisto protiv Srba bilo usmjereno.
Hvala vam, hvala što ste se javili. 3225299 i 3225099. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ću pokušati biti vrlo kratak.
Izvolite.
Vrlo prosto. Predstava je završena, zavesa je pala. Činjenjem ili nečinjenjem, trapavim ili groteksnim činjenjem tog istog suda, bojim se da je taj isti sud po završetku svog rada postao ponovo hepo kocka za potpaljivanje nacionalnosti, nacionalne mržnje na ovim prostorima. I to je, opet se bojim neka globalna politika da bi što više bilo tenzija da ne dođe do pomirenja na ovim prostorima.
Treba im neko žarište uvek, jel?
Upravo tako, mm-hmm. Hepo kocka, to je potpaljivanje, to je sredstvo za potpaljivanje vatre, mm-hmm. Znate. Najgore su prošli Srbi, mada kada se kolač podeli, svako bi trebao da dobije ravan deo kolača.
Mm-hmm. Hvala vam.
Da.
Hvala vam, prijetno. Ko je sljedeći? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih, kao i uvijek kad se javljam, stvari malo okrenuo na drugu stranu.
Ajte, izvolite.
Dakle, prvo, Haški tribunal nije ispunio to što je neko očekivao. Šta je ko očekivao, ja ne znam šta sam ja. Da li je uradio to, da li nije, to je Međunarodni sud, nekoga je birao, nekoga je financirao i to je to. Ali drugo je pitanje. Naprimjer, kažemo, Gotovina je napad one, to je zločinački. Ali ko je demontirao vojnu opremu 5 dana pre Oluje u Kninu? Zašto smo bombardovani 99. Šta smo uradili na Kosovu? Zašto mi na televizijskim emisijama, ili to uopšte ne da niko, otvorimo raspravu svemu tome? Da li mogući da smo mi najgori narod na svetu? Ja mislim da nismo. Zašto toliko žurimo Evropu, a mi znamo zašto smo bombardovani? Ja znam, ali 95% građana, da ne kažem birača, ne znaju. Zašto je to bilo tako? Dakle, neko je mrzeo od Srbe, ajde Solana da ih bombardujemo. On pritisne dugme i nastavi da gleda neku seriju.
Nije to baš tako.
Nije mi više jasno zašto se sada potpaljuje. Šta to pišu u novosti? Pa ovaj džabe nije došao za urednika. Dakle, opet ono Dmitrović, opet ono vreme, one Novosiđanke i onih i Popova i onih, sad smo mi zadovoljni. Ma o čemu smo zadovoljni? Hrlimo to Evropi, a ko je bio na vlasti kad su nas bombardovali? Pa da li ljudi znaju da u američkoj i engleskoj ambasadi, ruskoj, radi 600-700 ljudi? Šta mislite, da su to kulturni radnici, ekonomisti, da su to investitori? Ne. Polovina njih rade za strane službe, odnosno svoje službe i svojih zemalja. Dakle, oni bolje znaju stanje nego sad vi, ja da sednimo i da analiziramo neke stvari. Možda ja malo bolje znam, ali nije bitno. Dakle, otvorimo srpsku knjigu, pročitajmo istinu i da kažemo, malo pre, kaže jedan pretprošli, mi smo hteli sačuvati Jugoslaviju. Nije tačno. Da smo hteli, ne bi odavde išle pare formacije, paravojne formacije, navodno da brane Srbe, a opet se vraćali puni zlata, briljanti i tako dalje. Dakle, neverovatan smo narod i verovatno nešto postoji. Nisam
a kad bi neko seo pa jedno 5 dana za redom pričao tu priču koju vi pričate, da li bi ljudi na kraju u tu priču poverovali vi, kao što sad veruju, kao što sad veruju upitnik, ovu drugu?
Uzmite upitnik na kome potpredsjednik tadašnje vlade koji bi osuđen i nažalost ne želim niko da ide u zatvor, Šajinović kaže, ne, Slobodan to nije znao. Bora Jović lično meni 2002. godine kaže, pošto je znao da sam sa pokojnim Batićem bio za lustraciju, kaže, ja tvrdim da Slobodan nije znao ko je Arkan. Rekao, da li ste vi znali? Ne, ja sam ga pitao 92. treće, rekao, da niste možda 91. a ne 92. treće. Ne, verujte mi da niste znao. Ja sam, na primjer, imao podatke od njegovog prvog hapšenja do kraja. Rekao, da li je moguće? Pa ga gurnete onda u Brčko, u Bijeljinu, pa se čudimo. Pa slušajte džamiju u Bijeljini i u Banja Luci. Pazite, ja nisam musliman, ja sam Srbin, ali pričam. I onda se pravite ludi, ko je to napravio? Čekajte, a zašto smo to napravili? Ta džamija pravljena 1400 neke u Banja Luci, a naša crkva 1800 neke. Dakle, dajte da sednemo. Ne da se to vrati Turcima, vozi se taj prošao, imperija propala, ali dajte da vidimo šta smo mi u stvari radili 91. 94. odnosno 98. na Kosovu. Pa da kažemo, jesmo krivi, evo ruka, živimo dalje, priznajemo vas i ne priznajemo, nije bitno. Neko će reći šta. A sad mi imamo 3-4 ministra koje pusti šef da kažu šta treba, onda on ladi gore. Dakle, mislim, neverovatne su stvari, žao mi je narod, ali je tako je kako je. I novinari, i na njih sam ljut, na vas, na sebe, na sve, što nemamo snage da napravimo takve 2-3 emisije i da govorimo istinu. Niko nam ništa neće raditi zbog toga. Hvala vam,
prijatno. Zato imamo pitanje jutra da svako kaže svoje mišljenje i svoje viđenje onoga o čemu pričamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, redovno slušam vaše emisije, ne samo ovo, nego sve ove ostale. A, vezano komentar za Haški sud.
Recite.
Čini se jeste da je taj sud da je pravedan, ali on ima svoj cilj, svoju ovaj svrhu. Koja je svrha, koja je cilj? Pa između ostalog, ono što je vezano za nas, za Srbiju, za Srbe i za drugi slične narode, je to da se za budući narod opameti da nikako ne pokušava, odnosno da teže pokušava da se pobuni protiv novog svjetskog poredka, odnosno onih koji kreiraju taj novi svjetski poredak. Između ostalog je to svrha ovog suda. Zašto sam to rekao? Pa jeste, situacija je takva kakva jeste, presude su takve kakve jeste, ali mi da vidimo šta se to odnosi na nas i koja je šteta posljedica za nas. To je ovo što sam rekao. Znači da se da u buduće narod opameti da ne pokušava nešto protiv svjetskih moćnika, jer bit će još ratova, nažalost.
Hvala vam.
Služeni generali.
Da, znači upozorenje, jel tako? Ne, upozorenje, ako sam shvatila. Blagoje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto, prekide nam se veze, izvolite, kažite sada.
Ja ću samo kratko da kažem. Pošto znate da sam radio na VMA i sa vojnim licima, ja sam civil i tako dalje, smatram da, nadam se da će neko uslišiti moju molbu ili predlog, ako hoćete, da, pošto dobro znam koliko je ideološka bila ta armija, da se oformi neka obuka, predavanje i da se vrati na moral srpske vojske. Nema podatka da je srpski vojnik ubio zarobljenika, a kamoli žene i decu. Međutim, gledali smo šta se tu radilo i ne bih htio to duže da elaboriram. Znači, da se vojska vrati na moral naše srpske vojske i onda možemo svima da pogledamo u oči i da im kažemo da su ućute ovi okolo što pričaju o nama. I ja imam snimljeno preko 100 kaseta po 9 sati šta Hrvati pričaju o nama Srbima. To je prosto nevjerojatno, s naše strane nema reakcija. I znači kad bi javni mediji, RTS recimo, organizovalo neke takve javne tribine gde bi se sučelila mišljenja narodu, bi bilo sve jasno. I jednu veliku zamjerku imam vama, pa čak i RTS. Ne može na RTS-u da se kaže bosanski Srbi, kosovski Srbi. To su Srbi iz Bosne i Srbi sa Kosova. A to je velika zamka, jer ovi sa zapada misle da ima 10 vrsta Srba.
Sve isto, da, hvala vam sa što ste se javili, eto uspeli smo ipak da se čujemo ponovo. Evo, za kraj ovog pitanja jutra, ko ima čast da zatvori ovu priču? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i pozdrav svima.
Pozdrav.
Vrlo kratko ću da kažem da ovaj sud u Hagu je napravljen zato da bude pandan Nirmerškom sudu, da bi se na neki način prikazalo da ima još neki tako narod kao što su bili fašisti. Uh-huh. I to je tačka na ovu diskusiju.
Hvala vam.
To je samo zbog pandama i to su napravili Nemci i Amerikanci.
Hvala vam doviđenja što ste se javili, doviđenja, prijatno. Da, eto, i kroz ceo ovaj razgovor smo shvatili da Haški tribunal nije pomogao pomirenju u regionu. Svaka strana će i dalje da tvrdi da nijedna ta presuda i ne valja i nije dobra i da je usmerena samo protiv njihovog naroda. Ja ću ponoviti izjavu jedne majke, ja se stvarno ne mogu da se setim ni čije je, ni koja je rekla da su majke pitali, rata nikad ne bi bilo. I mislim da je to u suštini suština. Treba tako razmišljati da su to sve ljudi, da su to sve naše deca i da probamo da razgovaramo i da pričamo i da se razumemo i to je valjda jedini način da opstanemo. 5 do 8 je. Dobro jutro.
Kao kiša kao ja se razliva uvek kad se digne mrak i kape ugleda šapat ili krivi ništa ili sve zlatni porazi i izgubljene pobede kao obično ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zatvara kao kišna kara sam u pomisla a iz koga oka se daju hladni pogledi opet se u školku neprimetno zatvara tražim izgovora makar bio i ponovo se pašo vraćam se kao kišna ka 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 kao kišna
u 3 minuta do 8 časova vreme je za jednu od najvažnijih tema naše svakodnevice, to je sport. Sportsku hroniku pripremio je Dejan Nikolić.
Na početku fudbal. Juče je u Moskvi održana proba žreba za svetsko prvenstvo koje će se sljedećeg juna i jula igrati u Rusiji. Proba je uspela, a mi ne bi imali ništa protiv da se žreb ponovi sutra od 16 časova po našem vremenu. Naime, ponovit ćemo još jednom, Srbija je na probi izvučena u grupi D sa selekcijama Portugalije, Perua i Irana. Nema sumnje da bi ovo bila grupa iz koje bi naš tim mogao dalje, a i ekipe sa kojima bismo se kasnije ukrstili nisu tako baš toliko jake, jer su u C grupi Nemačka, Urugvaj, Kostarika i Australija. Bila je ovo samo proba, a žreb je ponovit ćemo sutra od 16 časova. Juče su odigrane utakmice 19. kola domaće Superlige. Pobjede su zabeležili večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan. Crveno-beli su na svom stadionu savladali Radnik sa 5-0, dok su crno-beli kao gosti pobedili Voždovac sa 1-0. Ostali rezultati: Zemun Rad 2-0, Mladost Čukarički 1-1, Vojvodina Borac 0-1, Spartak Javor 4-0, Radnički Mačva 3-0 i Napredak Bačka 1-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 52 boda, 6 više od drugoplasiranog Partizana, treći je Spartak sa 36 poena. Vaterpolisti Partizana poraženi su sinoć u Beogradu Dinama iz Moskve sa 14-10 po četvrtinama 2-2, 3-4, 4-4, 1-4 u meču trećeg kola Lige šampiona. Mladi igrači Partizana uspeli su da pariraju favorizovanom protivniku, ali imali su snage za tri četvrtine kada se rezultat držali u egalu. U posljednjem periodu došlo je do izražaja iskustvo protivnika koji je rutinski priveo meč kraju i zasluženo slavio. Crnobeli nalaze se inače na posljednjem mjestu na tabeli bez jednog osvojenog boda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o nizu sastanaka koje će imati sljedeće nedelje, izjavio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. On je za Blic rekao da je pred nama dosta izazova, ali i mnogo šansi. Blic navodi da se Vučić u decembru sastaje sa liderima Zapadnog Balkana, predsjednikom Rusije, kao i da će učestvovati na više rundi razgovora Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog saveta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Atlantski savet poručuje da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da u narednom periodu, posle zatišja, ponovo u centar pažnje postave Balkan. Ministar spoljnih poslova Srbije nastavlja posetu u Vašingtonu, gde će razgovarati sa visokim američkim zvaničnicima i šefovima diplomatije regiona. Nakon što je sud u Hagu potvrdio presude za ratni zločin u slučaju Prlić i ostalima i smrti generala Slobodana Praljka, usledile su brojne reakcije u regionu. Za Bošnjake je presuda delimično pravedna, a Sarajevo poziva na dostojanstvo i smirenost u celoj Bosni i Hercegovini. Zagreb je šokiran, smatra da je presuda neprihvatljiva i ocenjuje da je počinjena duboka moralna nepravda prema hrvatskom narodu. U mostarskim crkvama održane su mise i molitveni skupovi. U Njujorku je vanredno zasedao Savet bezbednosti zbog lansiranja nove severnokorejske interkontinentalne rakete. Nisu usvojene nikakve odluke, mada je Donald Trump najavio dodatne sankcije. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je zapretila da će, ako do rata dođe, severnokorejski režim biti uništen. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je Severnu Koreju da prestane sa balističkim i nuklearnim testiranjem, a Vašington i Seulu da odustanu od vojne vežbe u decembru, jer bi, kako kaže, mogla dodatno da zakomplikuje situaciju. U naredna dva dana počeće isplata naknade za trudničko bolovanje, pošto je vlada Srbije obezbedila 400 miliona dinara koliko je nedostajalo za tu namenu. Kako navode u vladi, problem u isplati naknade nastao je zbog toga što je prethodno rukovodstvo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje neadekvatno planiralo novac u tu svrhu. Vaterpolisti Partizana izgubili su na Banjici od moskovskog Dinama sa 14-10 u trećem kolu Lige šampiona. Poslednji dan novembra bit će oblačan i vetrovit, popodne pad temperature, na planinama uveče sneg, najviša temperatura od 6 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu i u Beogradu 7, u Kragujevcu 8 stepeni. 8 je časova i 3,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Od Trga Slobode prolazim i pored pekare u kojoj je početkom poslednje decenije 19. veka radio izvesni Aleksej Maksimović Peškov.
Iako nisam osvedočeni vernik, volim da obilazim crkve. Posebno one koje čuvaju duh stvaralaca, a ne stvoritelja. U ovoj koja se danas nalazi u Kazanu u ulici Marksa i Engelsa, broj 67, u danima prelaska 19. u 20. vek, u crkvenom horu, rame uz rame pevali su Fedor Šaljapin i Aleksandar Peškov. Prvi je postao najpoznatiji operski bas 20. veka, a ovaj drugi koji u to vreme radio kao kuvar u izdanju današnjeg muzeja Gorki, postade velikan svetske književnosti. Govorimo Maksimu Gorkiju. I ovo je verovatno najznačajnija istorijska činjenica koju sam otkrio u dosadašnjoj karijeri putopisci. Možete da uguglate, ali nema.
Jeste, možete da uguglate, ali nigde neće pisati da u tatarskom gradu Kazanju postoji muzej Maksima Gorkija, nego muzej Maksima Gorkog. A kad je već bio tamo, naš televizijski putopisac mogao je na licu mesta da proveri kako glasi pravo ime ruskog pisca. Pošto je to učinio po povratku u studio, gledalci su samo mogli da nagađaju da li je reč o Alekseju ili Aleksandru Maksimoviću Peškovu. Ja nisam morao da guglam, jer su dela Maksima Gorkog nekad bila deo obavezne školske lektire, pa znam da mu je kršteno ime Aleksej. Za njegov muzej u Kazanju nismo znali, a i da jesmo, ponavljam, nikad ne bismo rekli da je to muzej Maksima Gorkija.
Muzej je Maksima Gorkog, a ne Gorkija, jer se slovenska prezimena sa završetkom na i menjaju po pridevskoj promeni. Gorki, Gorkog, Gorkom, i od njih se ne mogu praviti prisvojni pridevi. Zato nije pravilno reći Gorkijev muzej ili Stravinskijeva muzika, već se umjesto prisvojnog prideva mora upotrebiti imenica u genitivu, muzej Maksima Gorkog. Sve ovo ne važi za strana prezimena neslovenskog porekla koja se završavaju na i, jer se ona menjaju po imeničkoj promeni.
Srpski na srpskom.
Za Gorkog sam bio siguran, ali za Kazanj nisam. Na početku televizijske reportaže autor je objasnio da se na ruskom kaže Kazanj, a na tatarskom Kazan. I da je zvanično pismo u Tatarstanu ćirilica, pa je zato odlučio da u emisiji koristi oblik Kazan. Ali kakve veze ima tatarska ćirilica sa izgovorom na srpskom?
Bilo da se piše ćirilicom ili latinicom, ime glavnog grada Tatarstana na ruskom, tatarskom i srpskom znači isto. Kazan, to jest kotao, samo što Tatari tako zovu težu posudu oblog dna nalik na tiganj. To ime grad je dobio zato što mesto na kojem se nalazi podsjeća na ivice Kazana ili po zlatnom kazanu koji je, prema drevnoj priči, tatarska vladarka Sjujumbike ispustila u reku Kazanjku dok je prala sudove. Međutim, prema pravopisnom pravilu o prenošenju ruskih imena koje se završavaju na L i N, iza kojih sledi meki znak, ime ovog grada na srpskom glasi Kazanj.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
could never leave us alone. In the darkness, there must come out to light.
Minuta. Dobro jutro. Treći sat našeg jutarnjeg programa. Hvatamo dan. Prvi program Radio Beograd. Žarko Bovan je za Miks Pultom, muzička urednica Biljana Krstić, producenci Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature prijatne za posljednji dan novembra. Prijatne u celoj zemlji, dobro, ima negde i malo minusa. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9 i u Nišu 7 stepeni. Najhladnije na Crnom Vrhu gde je minus 4 i to je jedino mesto koje je u minusu trenutno u našoj zemlji. U Požegi je 0, a najtoplije je u Kruševcu, evo Kragujevac sam već spomenula, u Valjevu i u Loznici, sve po 9 stepeni, oblačno je u celoj zemlji, ponegde pomalo sunca se promalja između oblaka, ali i prognoza je takva da će biti oblačno i vetrovito mestimično s kišom, a jače padavine koje će krenuti pre podne na jugozapadu, popodne će se proširiti na jug i istok zemlje. Temperatura danas od 6 do 13, u Beogradu do 10 stepeni, narednih dana sve hladnije i sa sve više padavina, pa kažu tamo nedelja, ponedeljak i u nižim predelima sneg. Što se tiče programa u ovom trećem satu, pričamo o sovama. Pričamo o sovama u Kikindi, kažu najveće zimovalište sova na svetu, ali o svemu tome više zna Milan Ružić iz Centra za zaštitu sova Srbije, kojeg ćemo uključiti u program. Pričamo i o ekologiji. Ozren Rašić bio je na otvaranju ekološke laboratorije u Nišu, a čućemo i kako se mladi u Valjevu bore protiv smoga i zagađenja, traže da bicikli postanu zvanično prevozno sredstvo. I Čuka Fest najavljujemo. Čukarica Banovo Brdo počinje festival besplatnih događaja, pa ćemo eto čuti iz organizacije šta je sve tu planirano. Bojana Karavidić poslala nam je interesantnu priču o pozorištu Promena, koja najavljuje nekoliko humanitarnih predstava, i za kraj ovog sata Kamenčić. I da bismo mi sve ovo stigli, hajde odmah da počnemo da pričamo ono što smo najavili i idemo u Kikindu, u stvari pričamo o Kikindi i o sovama. Na telefonskoj vezi je Milan Ružić iz Centra za zaštitu sova Srbije. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Eto, tako iz godine u godinu pričamo o Kikindi, pričamo o sovama, pa eto da vidimo kakva je situacija ove zime. Kažu, novembar su prekrstili u sovembar, pošto ih ima toliko i postali su zaštitni znak ovog grada. Elem, kakva je situacija ove godine, kakvo je brojno stanje?
Evo ovako, u Kikindi je pre nekih 5 dana bilo 238 jedinki salutina, budući da je ovaj novembar zapamćen po tome što je jako topao i gde temperature zaista nisu se spuštale ispod nule, nema velikih mrazeva, nema snega, to je dobra brojnost, budući da kada je tako topla ptica se raspaše uglavnom po nekim zelenim površinama po gradu i nisu skoncentrisane na zimovorištu kao što je to bilo nekih ranih godina. Mi očekujemo da će sada sa snižavanje temperature, možda nadolazeći nekim hladnim talasima i snegom, broj stanova biti povećan, pa možda čak i za dva ili više puta i eto, nikad se ne zna da li ćemo dostići ponovo rekord iz 2009. kad je na trgu bilo gotovo 750 jedinki.
A sve se koncentrišu tu na trgu, na tim krošnjama u trgu, to im je da, prirodno. Da, da.
I Kikinda je specifičan po tome što je to jedini grad u Srbiji, verovatno u Evropi, a možda i u svetu, čije urbano gradsko jezgro u stvari park prirode, odnosno zaštićeno stanište jedne vrste ptica. A, praktično čim koraknete na gradski trg u Kikindi, vi imate set pravila koje morate poštovati. Gradske vlasti u Kikindi su neverovatno revnosne, oni su čak sprečili postavljanje novogodišnjih i prazničnih dekoracija na to drveće se ne orezuje osim ako ne postoji neka specijalna potreba. Čak su i bine za koncerte koji se događaju više puta tokom godine pomerene od samog centra gde boravi najveći broj sova, sve sa željom da se taj fenomen okupljanja takvog velikog broja ptica u gradskom jezgru očuva, da taj fenomen postane još prepoznatiji i priznatiji u svetu i da kao takav dovede još veći broj gostiju. A Kikindu inače tokom proteklih 10 godina posetio ogroman broj ljudi iz preko 40 država u svetu. Neki od tih država udaljenih su na primjer Hong Kong ili Kina i tako dalje. Tako da gosti zaista pohode Kikindu kao jedno od ovako značajnijih ekoturističkih destinacija u Srbiji. Ali ono što je nama posebno drago jeste da su gradske vlasti zajedno sa školama, kancelarijom za turizam, njihovim odeljenjem za zaštitu životne sredine i tako dalje, uspeli da cijel jedan mesec posvete tom fenomenu i da praktično svako dete od obdaništa do srednje škole prođe određen program edukacije u vezi sa sovama, sa zaštitom ptica, zaštitom prirode i očuvanjem životne sredine. Evo upravo prošle vikende je bila jedna prelepa manifestacija na kojoj su sva moguća deca učestvovala, gde su škole prikazale svoje dostignuća. Mi smo im pomogli kroz druženje, brojenje ptica na terenu, a potom kroz nekoliko predavanja i tako dalje, i zaista nam je drago. I Kikinda je definitivno najbolji mogući primer u Srbiji i verovatno šire kako se na pravi način ophode ljudi prema svojim pticama i prema sredini u kojoj žive.
Sove danju spavaju, je li tako, noću love i noću su budne, danju su sva ta dešavanja, koliko ih remeti sve to što se dešava tu po gradu?
Pa da, sove su prihvatile čoveka za prvo komšiju i obrnuto. Kinđani su zaista dobri domaćini. Kada bi te sove bile jako uznemiravane, njima bi svako prisustvo čoveka škodilo. Međutim, događa se da vi bukvalno možete stati na 2 metra sove, ona neće ni trepnuti.
Ona spava, jel da?
Da, sove u toku dana nije baš da spavaju, ajde više bi rekli da dremaju. Uvek je tu negde jedno oko polu otvoreno da prati šta se događa, jer to je njihov način odbrane od nekih negativnih stvari koje se mogu dogoditi, ali one zaista tolerišu prisustvo ljudi i to je jedinstven fenomen u celom svetu. Pre svega da se toliki broj ptica gravljivica skuplja na jednom mestu i da toliko vole ljude. A verujem da možda manje od nekoliko procenata stanovnika Srbije je uopšte vidjelo bilo koju sovu u prirodi, a tek da vidi ovakav jedan fenomen i pozivam ih zaista da odu u Kikindu. Međutim, da se vratimo na ovu temu koliko sove u stvari doživljavaju čoveka za prijatelje i obrnuto. A stanište koje se nalaze oko Kikinde generalno u srednjem i u severnom Baratu zaista su jako izmenjena, tako da ne postoji puno dobrih mesta gde se ptice mogu skriti u toku zime. Ljudi su posekli šume, posekli su drvorede, nema zelenila, tako da su ptice na neki način i prinuđene da uđu u naša naselja. Mi taj fenomen pratimo već duže od 10 godina i poznajemo čak preko 400 lokacija gde se sove utine skupljaju u toku zime, uglavnom u Vojvodini i nešto manje u ostatku Srbije, ali Kikinda je zaista se odvaja po tome što je prostor koji one prosto naseljavaju u toku zime ogroman i gde je brojnost uvek veća nego na bilo koje druge tačke sveta.
Odakle stižu?
Da, to je pravo pitanje. Da, mi inače trudimo se da pratimo i dolazak tih ptica. Veliki je problem taj što je mali broj ptica koje bi eventualno došle u Srbiju iz nekih država istočne i severne Evrope uopšte obeleženo, odnosno prstenovane. Dakle, da bismo mi dokazali uopšte da ptice dolaze iz nekog drugog podneblja, mi ih moramo uhvatiti i vidjeti da li imaju prstenove. To se jako retko događa. Dakle, postoji svega jedan jedini nalaz a Utine koja je pre nekih 40 godina došla iz okoline Moskve i pronađena je u Hrvatskoj. Ajde da kažemo ovdje u regionu. Mi nemamo drugih nalaza osim tog, a pretpostavljamo da je najveći broj ptica u stvari tu lokalan. Zato što je i gnezdeća populacija, dakle ona koja boravi kod nas od marta recimo do septembra mjeseca, zaista velika, a 2017. godina nam je ostalo u sećanju po tome što se ova vrsta gnezdila čak dva puta, što pokazuje da je zaista puno hrane u prirodi. Dovoljno radosti za sove, ali u isto vrijeme pretnje za zemljoradnike, zato što je osnovna hrana ove vrste u stvari su mali glodari, miševi, voluharice, pacovi i tako dalje, koji mogu biti štetni u poljoprivredi. I evo koristim ovu priliku da kažem da su u stvari sove, a i razne druge grabljivice koje love ove male glodare u stvari nemerljiva zaštita i pomoć našim ratarima, našim poljoprivrednicima, i da oni, neka naša procena da samo u Vojvodini u toku zime ove sove uštede preko 50 miliona evra, odnosno ostvare direktne koristi od toga koliko zaštite naše useve, koliko se ne koristi otrovan u poljoprivredi i tako dalje.
Neverovatna korist stvarno i u vidu turizma, ali i ova što te glodare uništavaju i štede novac, i stvarno ih treba poštovati, i njihov mir i svaka čast Kikinđanima koji su to spoznali. Hvala vam, samo još recite do kada će te sove biti tako grupisane da bi svi oni koji nisu možda uspeli da odu do Kikinde i da pogledaju ovaj fenomen onako na licu mesta.
Da, sve negdje do početka februara, to naravno zavisi od toga koliko je hladna zima, možete otići u Kikindu i zaista vidjeti sove u velikom broju. Ako, evo par malih uputstava, uglavnom se ta najveća kupljališta nalaze oko pravoslavne crkve u centru, pored Narodnog muzeja, kod gimnazije i tih nekih zgrada koje su tu u blizini. Tako da vrlo ih lako možete pronaći, ali ono što Kikindu krasi jesu divni ljudi koji neće propustiti priliku da vam pokažu svoje omiljeno drvo ili drvo na kome u toku toga dana ima najviše ptica.
Ili dete koje sva deca znaju.
Kikinđani su toliko ponosni i toliko su puni znanja i toliko vole svoje ptice da eto, nećete promašiti kad odete tamo.
Hvala vam na ovom uključenju i na divnim informacijama koje ste podelili sa nama. Bio je ovo Milan Ružić iz Centra za zaštitu sova Srbije. Pa eto, ako niste vidjeli sovu uživo, imate priliku više stotina sova uživo da vidite u Kikindi. 8:22. 8.25 idemo u Novi Sad. Pozorište Promena, koje čine studenti Novosadske akademije umetnosti, najavilo je nekoliko humanitarnih predstava za decembar, od kojih će 4 biti igrane u Srpskom narodnom pozorištu. Kome je pomoć namenjena, čujte od naše Bojane Karavidić.
Već nekoliko meseci na društvenim mrežama traje akcija za prikupljanje sredstava za lečenje Novosađanke Nastasije Nedimović, nekadašnje vaterpolo reprezentativke i sudije, koja je obolela od neizlečive bolesti. Ovom humanom gestu pridružilo se i Novosadsko studentsko pozorište Promena. O važnosti udruživanja govorila je glumica Srpskog narodnog pozorišta Milica Grujičić, koja je jedna od inicijatorki za prikupljanje pomoći.
Nekako smo se našli tu kao prijatelji za nju, da je probamo da pomognemo, da sakupimo sredstva za njeno lečenje, pošto je bolest koju ona ima izuzetno teška i zapravo neizlečiva, ali uz jednostavno podršku mladih ljudi iz pozorišta Promena i Srpskog narodnog pozorišta, mi smo se dogovorili da napravimo nekoliko humanitarnih igranja, ukupno 5. Tu smo da bismo sakupili taj novac, ali da bismo na neki način se povezali kao ljudi i da bismo podelili jednostavno i energiju u nekom pozitivnom smislu, jer mislim da je to svakako važno, da je udruživanje jako važno u današnjem vremenu.
Pozorište Promena svojim studentskim organizovanjem i delovanjem prevazilazi lokalni značaj grada Novog Sada.
Volela bih da pohvalim Pozorište Promena, zato što mislim da je to izuzetno značajno pozorište u ovom momentu za Novi Sad ili i za Beograd i za neke druge gradove u ovoj državi, zato što je to pozorište studenata koji svim svojim naporima i verom jednostavno grade nove neke priče i oni su rasadnik prosto talenata i izuzetna ekipa, tako da hvala, mislim stvarno što ste ovde izašli u susret i što možemo zajedno da uradimo nešto eto, lepo i dobro za jednu našu sugrađanku, prijateljicu.
I Milici i Srpskom narodnom pozorištu zahvalila se Isidora Vlček iz pozorišta Promena.
Meni je jako drago eto da je bilo, kako bih rekla, ne mogu da reći sluha, ali eto da si ti kao neko ko je član Srpskog narodnog pozorišta, onda i samo Srpsko narodno pozorište, kako bih rekla, dalo priliku da mi prikažemo, da izađemo iz okvira samo akademije, pošto mi funkcionišemo zapravo kao udruženje studenata dramskog departmana Akademije umetnosti Novi Sad. A sa druge strane, mi kao Promena, sam naš naziv kaže, mi smo Promena i mi imamo tu potrebu da menjamo, ne samo u smislu pozorišta i kako bih rekla, rada u pozorištu, nego i u smislu podizanja svesti ljudi, i tako da mislim da je ovo isto jako značajno za nas.
Prva humanitarna predstava namenjena prikupljanju sredstava za neizlečivo bolestnu Novosađanku, nekadašnju vaterpolo reprezentativku i sudiju Nastasiju Nedimović, bit će 1. decembra. Zatim slede još 3., 7., 8. i 21. decembra. Sve se igraju u Srpskom narodnom pozorištu, a 5. će biti u prostoru pozorišta Promena na Novosadskoj akademiji umetnosti.
Lele, lele, lele.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sada u Niš. Zahvaljujući međunarodnom programu Erasmus plus Visoka tehnička škola u Nišu dobila je savremenu laboratoriju za zaštitu životne sredine. Laboratorija raspolaže najsavremenijim mernim uređajima i opremom za uzorkovanje i ispitivanje fizičkih i hemijskih parametara vode, vazduha, zemljišta i raznog otpada. Vrednost opreme je 60.000 evra. U novoj laboratoriji studenti će moći da razvijaju veštine i stiču praktična znanja neophodna u oblasti zaštite životne sredine. U ovoj laboratoriji u Visokoj tehničkoj školi u Nišu. Ovoga jutra je naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom najpre direktorka, profesor Aleksandra Boričić. Gospođo Boričić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo.
I dobrodošli u Visoku tehničku školu strukovnih studija Niš.
I možemo da kažemo da je škola dobila značajnu stvar otvaranjem ove
laboratorije. Tako je. Škola je dobila laboratoriju za zaštitu životne sredine. Moram pre svega da kažem da je ovo rezultat projekta međunarodnog karaktera. Opremu smo dobili takođe iz ovog projekta. To su projekti koji se odnose na podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju. U okviru toga akreditovali smo novi studijski program na strukovnom masteru i danas imate čast da pogledate šta sve naši studenti mogu ovde da rade.
Koja je vrednost svega ovoga?
Vrednost opreme je 60.000 eura.
A znači će za studente?
Naravno da će značiti za studente, jer ono što se traži danas to je da studenti savladaju veštine i budu uključeni u proces rada odmah po završetku studija.
I da čuvaju sredinu.
Naravno.
Se slažete da čujemo neke od
studenta? Da, izvolite.
Hajde da čujemo ko će nam pričati.
Katarina Todorović. Pa ovo veoma znači zato što ćemo nakon školovanja na Visokoj tehničkoj školi biti upućeni u sav praktičan rad koji nam pruža ova laboratorija.
Hoćete i vi za radio da pričate?
Može.
Evo da čujemo i sledeću studentkinju ovdje u laboratoriji.
Moje ime je Sara Veličković, student sam treće godine na smeru zaštita životne sredine.
Sara, evo smo pored jednog od brojnih stolova i pored uređaja. Šta ovdje imamo od uređaja?
Ovdje imamo od uređaja pre svega da merimo pH vrednost vode. Takođe imamo uređaj za merenje zagađenosti vode. Tu možemo da merimo našu vodu, česmoču koju pijemo i merimo koliko je zagađenje, šta je uzrok zagađenja i naravno kako da rešimo problem.
Lakše se sad radi nego do sada?
Naravno da se lakše radi sa novom opremom, se uvek lakše radi.
I da čujemo jednog od momaka, studenata Visoke tehničke škole.
Ja sam Stefan Stanković, student sam treće godine zaštite životne sredine.
Ima još vremena da naučite nove stvari?
Da, laboratorije se tek otvara, tako da vreme na našoj strani, što se kaže. Čovjek celog života uči, tako da ima vremena.
Za kraj ove priče da čujemo i profesora Bobana Cvetanovića.
Profesor strukovnih studija i šef studijskog programa zaštite životne sredine.
To je profesor. Da kažemo slušalcima, što to sve od uređaja i aparata imate u ovoj novoj laboratoriji?
Evo, ono što ja mogu da kažem jeste da je laboratorija potpuno opremljena svim potrebnim instrumentima za ispitivanje i karakterizaciju otpada u prvoj ovoj meri. Ono što je bitno jeste da, s obzirom da smo obilazili laboratorije ovakvog tipa čak i u zemlje Evropske unije, ova laboratorija ni po čemu ne zaostaje, tako da će studenti moći tu da obave potpuno praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu iz većine predmeta na master i osnovnim studijama zaštite životne sredine, odnosno upravljanje otpada.
Profesore, laboratorija nije akreditovana. Radite na tome da pružate i usluge u oblasti zaštite životne sredine i drugim subjektima.
Upravo tako, znači u ovom trenutku laboratorija se koristi prevashodno u školske svrhe i tako je i projektom i bilo u početku namenjeno, ali pokušat ćemo u narednom periodu da akreditujemo laboratoriju da ona dobije i komercijalnu namenu, znači škola će u narednom periodu pokušati da ispuni vrlo stroge uslove da akredituje laboratorije ovakvog tipa, znači za zaštitu životne sredine.
Ja bih rekao po onome što vidim da ste već ispunili te osnovne uslove.
I ja mislim s tim što praktično uslovi su malo strogi, odnosno malo široki, tako da moramo još malo da poradimo. Doduše i nastavnici, a i studenti uče, nismo još ni mi potpuno ovladali svim znanjima, ali tako je naš posao da čitavog života učimo.
Profesore, hvala.
Hvala.
Evo toliko iz Niša. Aleksandra, pozdrav.
Pozdravi vama u Nišu, Ozrene, hvala ti na ovoj interesantnoj priči. 8:38 je. Dobro jutro. Might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
I preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
E sada o ekologiji i mladima pričamo kako se to odvija u Valjevu. Najveći ekološki problem u ovom gradu je zagađenje vazduha. Zbog toga su studenti i srednjoškolci iz neformalne grupe Ekipa predložili da bicikli postanu javni gradski prevoz. Reporter je naša dopisnica Slađana Vasiljević.
Prema istraživanju neformalne omladinske grupe Ekipa, 5,3% Valjevaca ne vozi bicikl, a 89% podržalo bi inicijativu da bicikl bude javni gradski prevoz. U Ekipi je i 15-godišnji Ognjen Vičentić.
Uglavnom kad idem do prodavnice, kad idem s drugovima u vožnju, do grada, da kažemo pola dana sam uglavnom na biciklu.
Valjevo u arhitektonskom smislu nije grad ljubitelja bicikala. Nažalost, biciklistima nije naklonjena ni većina vozača motornih vozila, smatra Jelena Lazarević iz Valjeva.
Vozači uopšte nisu pažljivi. Ukoliko vide da neko stoji i drži biciklo na pešačkom prelazu, neće niko da stane.
Negativni aspekti vezani za upotrebu bicikala u Valjevu nisu pokolebali mlade ljude sa visokim nivoom ekološke svesti da započnu svoju misiju. Manjom upotrebom motornih vozila, smatraju u Ekipi, smanjilo bi se zagađenje vazduha u gradu. To je osnovna ideja istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo za omladinu i sport. O projektu govori Aleksandar Panić, lider neformalne omladinske grupe Ekipa.
Projekat smo razvili po osnovu modela iz Velenja iz Slovenije, jer oni već imaju ceo taj sistem javnog bicikloprevoza i stupili smo u kontakt sa izvođačima koji su tamo postavili sve te stanice i uspostavili ceo taj saobraćaj, tako da već imamo neke pregovore kako bi to moglo biti realizovano. Svakako potrebna nam je dozvola gradske uprave, a očekujemo evropskog donatora koji bi podržao ceo taj projekat u toj realizaciji.
Od izduvnih gasova u Valjevu ima većih zagađivača u toku grejne sezone, objašnjava Biljana Starčević, diplomirani fizikohemičar Zavoda za javno zdravlje u Valjevu.
Dobra ideja, ali nažalost neće rešiti u našem gradu problem aerozagađenja u zimskom periodu. Zašto? Zato što mi imamo veliki broj individualnih ložišta koji su glavni uzročnici problema koji nastaju u zimskom periodu u gradu, a to su visoka koncentracija čađi, prvenstveno čađi, i sada najnovija merenja pokazuju visokih koncentracija PM čestica.
Svako smanjenje štetnih materija u vazduhu je važno, ističu u Ekipi. Kada bi bicikl postao javni prevoz i to besplatan kao u razvijenim zemljama, sigurni su da bi mnogi Valjevci za prevoz na kraćim relacijama odustali od taksija, a ne bi upalili ni svoj auto. We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Po Srbiji u ovom trećem satu i sad je vreme da se vratimo u Beograd, tačnije na Čukaricu, gde danas počinje Čuka Fest. Na telefonskoj vezi je Dejan Resanović, umetnički direktor ovog festivala. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Evo radno. Evo. Kako ste vi? Kako je vreme na Čukarici ovoga jutra?
Ja sam trenutno u gradu, ali aha, na Čukarici je slično. Malo duva vetar, inače nije loše.
Pa dobro, gore je onako visina, može i malo snega da bude svežije.
Vazduh
može, svakako.
Može. I... spremni smo na sve.
E, dobro. E, Dejane, kakav je program Čuka Festa u narednih nekoliko dana?
Danas krećemo prvi put u četvorodnevnoj varijanti, do sad je bio jednodnevni. Danas 18 časova, prvi dan festivala, uglavnom klasična muzika, u galeriji 73, nastupa Jet Clock Hor, zatim Aleksandar Đorđević, Hadži Đorđević na gitari i Sens Artika Trija, ulaz slobodan.
Sutra?
Sutra selimo u kulturni centar Čukarica, tamo će nastupiti predstavnici world muzike, znači nešto malo drugačije. Imamo beogradski sastav On Tour, koji svira Amerikanu, autorska muzika, akustični trio i posle njih gosti iz inostranstva, Oskar Antoli kvartet, mešavina mediteranske muzike i džeza. Jako zanimljiv fusion i to je to.
Drugi?
U subotu, drugog imamo Goran Vučetić and Bang Bang Bap, jazz rock fusion trio, gitarski. I posle njih mogu reći najveće zvezde festivala Vasilu Hadžimanov band, od njemu sve već sve zna. Festival se zatvara jednom opuštenom svirkom u Voxu, čuvenom klubu na Banovom brdu, Little Justin and the Buzz, za ljubitelje bluza i roka, onako jedna poslatica, to je to.
Sjajan program i moram priznati da sam se prijatno iznenadila kad sam ga pogledala. Ne podilazite, jel tako? Vi ste odlučili da zadovoljite prave muzičke ukuse.
Pa ne podilazimo, da.
Da.
I birano onako po kako mislimo da treba.
Kako treba da se formiraju nove mlade generacije. Hvala vam na uključenju, pa nek vam budu pa, puno sam...
Sve što da kažem, recite, ako nije problem. A da je besplatan ulaz na sve koncerte i ovaj, imamo humanitarni notu, znači da gosti donose zimsku odeću za decu iz svratišta, znači na sve koncerte se to može doneti i da su festival podržali Ministarstvo inostranih poslova, Uprava za dijasporu, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, KC Čukarica, opština Čukarica, Sokoj i Urmus.
Da, trebalo imati ovakvu podršku za ovakve bendove, ali da napomenemo da iako su ulaznice besplatne, svakako moraju da se podignu na prijavnici.
Moraju, ima da. Još karata ovaj, na prijavnici kulturnog centra Čukarica, 355-2678, primaćemo i stajanje, znači, ali u nekom ograničenom broju.
I da ponesu garderobu za decu i svratiš.
Naravno.
Hvala vam na uključenju.
Hvala vama što ste zvali. Prijetno.
Bio je ovo Dejan Resanović, umetnički direktor Čuka Festa, eto ako ste na Čukarici, a ima ovde na emitovanju oni koji jedva čekaju da, pošto su na Čukarici, svrate na neki od ovih koncerata, pa nema veze i ako niste, ako ste tu u blizini i u Beogradu, onda iskoristite priliku, stvarno je program odličan. Malo muzike ili instrumentala? Instrumentala, malo ćete slušati ovaj lepi instrumental, a onda kamenčići.
u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Su kamenčići za četvrtak 30. novembar 2017. godine. Problem nasilja najbolje se rešava edukacijom. Siledžije treba naučiti pameti. Ružičasti dijamant prodat je na aukciji u Hong Kongu za 32 miliona dolara. Za razliku od Srbije, pink je u svetu veoma cenjena boja. Naši stadioni su hramovi fudbala. Iz njih bi i Indiana Jones jedva izvukao živu glavu. Jedan univerzitet u Švedskoj pokrenuo je projekat kome je cilj razumevanje jezika mačaka. Pa naravno, trebalo bi razumeti o čemu mačke pričaju i ostalih meseci, a ne samo u februaru. Svaka serija ima kraj. Osim serije turskih serija. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I u 5 do 9 vreme da se pozdravimo sa vama. Poslednji dan novembra, biće kišan, biće popodne još hladnije nego što je sada, pa decembar onako kako i treba. Kreće sa padom temperature i sa hladnijim vremenom, ali nema veze, upravo takvo vreme i treba da bude ovo doba godine. To nije razlog da vi nemate osmeh na licu i da ne budete dobro raspoloženi. Sa vama jutros od 6 za Mix Pultom Žarko Bovan, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović, sutra sa vama Miša, za vikend Igor i Marko. U ponedeljak smo ponovo zajedno. Prijetan dan.
I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times.